Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovaj 20. februar protiče uz sljedeće naslove. Ministarka prosvjete Crne Gore Anđela Jakšić-Stojanović najavila da će prisustvovati sastanku koji je za danas sa prosvjetarima u štrajku najavio premijer Milojko Spajić. Izrael nastavio napad na Gazu novim vazdušnim udarima. Više od 67.000 ruskih državljana poslalo zahtjev nadležnjima da se tijelo Alekseja Navalnog vrati njegovoj porodici. Osnivač Wikileaksa Julian Assange započinje moguće posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja SAD-a iz Velike Britanije. O svemu opširnije do 14 sati. Ostanite na našem talasu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka prosvjeta Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da će prisustvovati sastanku koji je za danas sa prosvjetarima najavio premijer Milojko Spajić. Prosvjetni radnici su jučer stupili u štrajk, nakon čega je ministarstvo pokrenulo inicijativu za utvrđivanje zakonitosti štrajka. Ne volim da funkcionišem po principu ucjena, već da se dogovaramo, rekla je Jakšić-Stojanović. Izrael je nastavio napad na Gazu novim vazdušnim udarima. Nakon 4 mjeseca borbi sravnjen je veliki dio palestinske teritorije. Preko 2 miliona ljudi je na rubu gladi, a raseljene su 3/4 stanovništva, procjenjuje UN. Globalne sile koje pokušavaju pronaći izlaz iz krize do sada su bile neuspješne, a očekuje se da će se UN-ova rezolucija o prekidu vatre danas suočiti svetom SAD-a. Ukrajinske snage su oborile 23 dronova koje je Rusija lansirala na teritoriju Ukrajine, saopšteno je iz Kijeva. Tokom dana je oglašena uzbuna za vazdušni napad na više ukrajinskih regiona, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Više od 67.000 ruskih državljana poslalo je zahtjev nadležnima da se tijelo Alekseja Navalnog vrati njegovoj porodici, nakon što su ruske vlasti odbile da predaju tijelo opozicionara koji je umro u zatvoru 16. februara. Inicijativa koju je pokrenula Grupa za ljudska prava OVD Info dolazi u trenutku kada je Evropska unija pozvala na nezavisnu međunarodnu istragu o smrti Navalnog. Ruska služba bezbjednosti FSB je saopštila da je uhapsila ženu s dvojnim rusko-američkim državljanstvom zbog sumnje na izdaju. Njen identitet nije saopšten. SAD su ranije navele da je nekoliko američkih državljana nepravedno zatvoreno u Rusiji, uključujući novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu, koja se nalazi u ruskom pritvoru pod optužbom da je prekršila zakon o takozvanim stranim agentima. State Department je više puta pozvao Amerikance da zbog nezakonitih hapšenja odmah napuste Rusiju. Vlasti Australije su objavile da će povećati izdvajanja za odbrambeni sistem za preko 7 milijardi dolara. U narednoj deceniji planiraju nabavku 6 ratnih brodova i 11 fregata s ciljem da se udvostruči kapacitet mornaričkih formacija. Australija vuče ovaj potez usred zabrinutosti zbog porasta globalnih geopolitičkih tenzija i sve većeg uticaja Kine među pacifičkim ostrovskim zemljama, navodi Reuters. Osnivač Wikileaksa Julian Assange započinje danas moguće posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja SAD-u iz Velike Britanije nakon 13 godina borbe s vlastima na sudovima u Engleskoj. Američki tužitelji žele suditi Assangeu zbog objave povjerljivih američkih vojnih i diplomatskih izvještaja putem Wikileaksa. Tvrde da su te informacije životno ugrozile njihove agente, dok Assangeove pristalice smatraju da je on novinar koje kazneno gone zbog otkrivanja navodnih zlodjela SAD-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960. kaže za Radio Slobodna Evropa Bledin Bowen, profesor Univerziteta u Leicesteru, povodom izjave američkog kongresmena Mikea Turnera da Rusija razvija takvo oružje. Po njegovim riječima, u slučaju upotrebe antisatelitskog nuklearnog oružja, štetu bi pretrpjela i zemlja koja povuče taj potez. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Šef obaveštajne komisije predstavničkog doma Američkog kongresa Mike Turner zatražio je prošle sedmice od Bidenove administracije da skine oznaku tajnosti sa informacija o onome što je nazvao ozbiljnom pretnjom po nacionalnu bezbednost. Iako Turner nije dao više detalja, mediji su kasnije objavili pozivajući se na neimenovane izvore da se radi o potencijalnom ruskom raspoređivanju svemirskog nuklearnog antisatelitskog oružja. Kreml je tu tvrdnju odbacio kao zlonamernu izmišljotinu. Šta je u pozadini ovih vesti i u kojoj meri je realno da Rusija planira takvu akciju?
Pa ne znam šta se krije iza toga, jer ne znamo šta je kongresmen iz Ohaja zapravo vidio i na šta misli. Zato što je njegova izjava pomalo zagonetna i bez detalja. Ona se može odnositi na više stvari, ali u jednom slučaju nije riječ o novim tehnološkim mogućnostima. U stvari, to su veoma stare tehnologije. Dakle, činjenica da Rusija posjeduje takve sposobnosti prilično je poznata u stručnoj javnosti. Nuklearno protivsatelitsko oružje je među najstarijim vrstama takvog oružja u svemiru. Amerikanci su svoju prvu verziju učinili operativnom 1959. godine. Rusi su u stanju da unište satelite nuklearnim oružjem otkako su ga testirali, jer nuklearno oružje obično mora da prođe kroz svemir da bi pogodilo svoju metu na Zemlji. Sve što treba da uradite je da detonirate tu raketu i bombu na njoj u svemiru dok putuje kroz njega. Dakle, to je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost. To također ne bi omogućilo nedostižne prednosti. Sovjetski savez istraživao je koncepte 60. i 70. i želio je da koristi nuklearno oružje stacionirano u svemiru za bombardovanje ciljeva na Zemlji, tako što će sateliti letiti oko planete sa bombama na njima. Ovo je bio prilično besmislen i skup sistem naoružanja, jer su rakete koje imate na Zemlji ili u podmornicama mnogo bolje i jeftinije nego stacionirane u svemiru, gdje su ranjive kao i drugi sateliti. Ti nedostaci nisu novi. Sateliti su veoma ranjivi zbog efekata nuklearnog, ali i nenuklearnog oružja, kao što su eksplozivi, geleri ili elektronsko ratovanje. Rusija je pokazala sposobnost u ovim oblastima, kao i Sovjetski savez prije nje. Dakle, ne vidim nikakve dokaze o novim kapacitetima i naoružanju što bi opravdalo uzbunu na koju sada upozorava američki kongres.
Ali govoreći u čisto vojnim terminima, da li strateški ima smisla detonirati nuklearno oružje u svemiru?
Da, postoje mnoge mete koje vrijedi pogoditi u svemiru. U posljednjih 70 godina postavljeno je mnoštvo satelita od čijih usluga sve više zavisi vojna moć i ekonomska infrastruktura. Stoga su sateliti potencijalno vrijedne mete u ratu i za planiranje rata. Pa smo zajedno kao vrsta učinili zemljino okruženje bogato metama, tako da možete to da koristite nuklearne bombe za stvaranje masivnih rupa u velikim konstelacijama, zatim za obaranje određenih vrsta satelita na određenim visinama i područjima. Svi ti sateliti utiču na globalni ekonomski sistem, ali i na vojnu komandnu kontrolu, uključujući djelovanje izviđačkih i obavještajno-špijunskih satelita. No da bi se oborili svi važni sateliti, neophodno je upotrijebiti ogromnu količinu oružja, ali većina armija je u osnovi prihvatila da to ne vrijedi raditi nuklearnim oružjem. Jer ako se pređe taj prag, povećava se vjerojatnoća potpunog nuklearnog sukoba na Zemlji. U tom trenutku svi bismo imali mnogo veće probleme od brige o mašinama u svemiru.
Uprkos ovim ranjivostima ili reakciji prema zemlji koja bi koristila pomenuto oružje u svemiru u slučaju širenja rata iz Ukrajine na Evropu ili neke vrste Trećeg svjetskog rata, svemir će po svemu sudeći biti deo tog sukoba.
Da, svemir je bio dio vojnog planiranja i strategije ratovanja od početka svemirskog doba. Zato je i nazvano svemirsko doba, jer je bilo vojno korisno, kao prostor kroz koji bi trebalo da prođe nuklearno oružje, zatim rakete koje su razvijane za njegovo lansiranje, ali i satelita. Prvi satelitski projekti u hladnom ratu u mnogim zemljama razvijani su u vojne svrhe, za vojnu komandu, kontrolu i špijunske satelite. Dakle, od najranijih dana svemirskog doba, svemirska tehnologija sateliti su bili zaista važni u vođenju rata, komandi, kontroli i prikupljanju obavještajnih podataka. A ta zavisnost od svemira se samo povećavala za vojske širom svijeta. Ta zavisnost se odnosila više na vođenje nuklearnog rata u 60. i 70. Međutim, od 80. pa nadalje, posebno u američkoj vojsci, sateliti su postali mnogo važniji na konvencionalnom bojnom polju, ali i u nuklearnim misijama. Sa drugim vojnim snagama koje se sada modernizuju, postajući sve zavisnije od svih vrsta svemirskih sistema, kao što sada vidimo u Ukrajini, Starlink svemirski sistemi pružaju mnogo mogućnosti koje su relevantne za pojedinačne bitke, a ne samo za strateška nuklearna pitanja. Stoga zavisnost vojske od svemirskog prostora stalno raste u posljednjih 70 godina.
Bio je to Bledin Boven, profesor Univerziteta u Leicesteru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izrael je napao Gazu novim vazdušnim udarima dok se svjetske sile bore s time kako posredovati u primirju uoči glasanja u Savjetu bezbjednosti UN-a. Preko 67.000 ruskih državljana poslalo je službene bilješke istražnom komitetu zemlje u kojima zahtijevaju da se tijelo Alekseja Navalnog vrati njegovoj porodici. Ove i druge vijesti iz svijeta prikupila Kristina Gađe.
Izrael je napao Gazu novim zračnim udarima dok se svjetske sile bore s time kako posredovati u primirju uoči glasanja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi oglasili su alarm zbog humanitarne situacije na opkoljenom području, upozoravajući da bi nestašica hrane mogla rezultirati eksplozijom smrtnosti djece koja se može spriječiti. Nakon mjeseci borbe za jedinstven odgovor, sve članice Europske unije osim Mađarske pozvale su na trenutnu humanitarnu pauzu. Globalne sile koje pokušavaju pronaći izlaz iz krize do sada su bile neuspješne, a očekuje se da će se nastojanja za UN-ovu rezoluciju o prekidu vatre suočiti svetom Sjedinjenih Američkih Država. U inicijativi Ruske grupe za ljudska prava Ovd Info više od 67.000 ruskih državljana poslalo je službene bilješke istražnom komitetu zemlje u kojima zahtijevaju da se tijelo Alekseja Navalnog vrati njegovoj porodici. Inicijativa dolazi u trenutku kada je Europska unija pozvala na nezavisnu međunarodnu istragu o smrti Navalnog u udaljenom artičkom zarobljeničkom logoru, koje su ruske vlasti objavile 16. veljače. Ministri vanjskih poslova Europske unije u Briselu pozvali su na dodatne sankcije Moskvi kako bi se ona smatrala odgovornom za smrt Navalnog. Julian Assange, osnivač Wikileaksa, počeo je najvjerojatnije posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja Sjedinjenim Američkim Državama iz Velike Britanije nakon 13 godina borbe s vlastima na sudovima u Engleskoj. Američki tužitelji žele suditi 52-godišnjem Assangeu po 18 točaka vezanih uz njegovu objavu velike količine povjerljivih američkih vojnih i diplomatskih izvještaja putem Wikileaksa. Ukoliko Assangea Velika Britanija izruči, Sjedinjene Američke Države će ga osuditi na još 175 godina zatvora. Ako Assange dobije suglasnost u posljednjem suđenju, održat će se puno saslušanje kako bi se opet razmotrio njegov slučaj. Ako izgubi, preostaje mu samo Europski sud za ljudska prava, na kojemu je već uložio žalbu do suđenja u Londonu. Vlasti u Australiji saopćile su kako će povećati izdvajanja za obrambeni sistem za dodatnih 11,1 milijardi australskih dolara. Prema navodima australskih vlasti, u narednoj deceniji se planira nabavka 6 ratnih brodova i 11 novih fregata s ciljem da se udvostruči kapacitet mornaričkih formacija spremnih za borbene zadatke. Australija time planira ojačati svoje obrambene sposobnosti usred zabrinutosti zbog porasta globalnih geopolitičkih tenzija i sve većeg utjecaja Kine među nekim pacifičkim otočkim državama. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Srbiji je konstitutivna sjednica Skupštine Beograda trebalo da bude održana juče, ali je odložena za 1. mart. Time je ostala otvorena mogućnost da se nakon izbora 17. decembra glasanje u glavnom gradu Srbije ponovi. Izvještava Zoran Glavonjić.
Otvaram konstitutivnu sjednicu Skupštine grada Beograda. Kako u sali, očigledno nema kvoruma za rad, nastavljamo sjednicu 1. marta u 10 sati.
Saopštio je Toma Fila iz Socijalističke partije Srbije SPS, koji je kao najstariji odbornik otvorio zasedanje kom je prisustvovalo 60 odbornika Skupštine Beograda, koja ukupno broji 110 mesta. Odbornici vladajuće Srpske napredne stranke SNS Aleksandra Vučića nisu se pojavili u skupštinskoj sali, iako je lista sa njegovim imenom osvojila najviše mandata, 49.
Uprkos enormnim izbornim krađama koje su sproveli SNS i SPS na proteklim izborima, oni su očigledno izgubili grad Beograd, oni nemaju većinu i ne mogu da konstituišu skupštinu niti da formiraju gradsku vlast.
Rekao je novinarima nakon petominutnog zasedanja Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika Demokratske liste Srbija protiv nasilja, koja je osvojila 43 mandata. Kako su socijalisti Ivice Dačića, koalicioni partneri Vučićevih naprednjaka, dobili 5 mesta, opoziciona Nada 7, ta snaga za uzimanje vlasti u Beogradu mogla je da bude lista Mi, glas iz naroda, Branimira Nestorovića, koja je bila iznenađenje izbora sa 6 mandata. Iako su se uoči sednice 19. februara rojile spekulacije ko će se kome prikloniti, Nestorović je par minuta pre zasedanja u ponedeljak rekao da je održao postizborno obećanje da ni sa kim neće u koaliciju, iako su mu dva odbornika, kako se izrazio, odbegla.
Vi ste naučeni na političare koji stalno lažu i menjaju izjave. Mi smo rekli da nećemo biti tu i mislim ne razumijem što bi sad nešto promenili. Malo pre sam rekao da bi bilo izvanredno da budu novi izbori, da se ti prebezi nauče da to nosi rizik, da ponekad može da bude bez koristi.
Rekao je Branimir Nestorović za televiziju N1. Dosadašnji gradonačelnik iz redova Srpske napredne stranke od izbora u decembru, predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić, izjavio je da će, ukoliko u narednih desetak dana Nestorovićeva lista ne promeni mišljenje, biti novi izbori u glavnom gradu, jer je 3. mart posljednji rok za konstituisanje Skupštine.
Ako do 3. marta ne budemo imali ovu vrstu skupštinske većine o kojoj sam govorio, matematičku, legalnu i legitimnu, ali po novim standardima za koje smo se mi odlučili, iz želje da imamo puni legitimitet, mi je nećemo praviti.
U sljedećoj kampanji glavno pitanje će biti kom jatu ćete se prikloniti, ustvrdio je Šapić. Dobrica Veselinović iz Srbije protiv nasilja izjavio je da ni 1. marta opozicija neće dozvoliti formiranje Beogradskog parlamenta.
Da ne dozvolimo poslednji pokušaj i ovu kupovinu vremena od strane Srpske napredne stranke da potkupe i korumpiraju možda još nekoga sa neke druge liste. Mi ostajemo ujedinjeni u našim zahtevima za ponavljanjem izbora, ali i za poboljšanjem izbornih uslova.
Opozicija je u sali Skupštine Beograda razvila transparente "Pokrali ste izbore", "Krađa neće proći" i "Beograd vas neće". Miloš Jovanović iz koalicije NADA zaključio je da je ovakav razvoj događaja bio očekivan.
To pokazuje da su svi svesni u Srbiji, pa čak i čovjek koji je orkestrirao ta malverzacija, to je Aleksandar Vučić, da izbori u Beogradu moraju da se ponove i da bi bilo kakvo konstituisanje vlasti u Beogradu bilo apsolutno nelegitimno.
Evropski parlament pozvao je rezolucijom 8. februara na međunarodnu istragu o decembarskom glasanju i suspenziju fondova Evropske unije vlastima u Srbiji ako se dokaže da su pokrali izbore. Opozicija i posmatračka misija Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA saopštile su da se na izborima 17. decembra posebno u Beogradu desilo flagrantno sistemsko kršenje zakona, uključujući organizovano dovoženje hiljada građana iz Bosne i Hercegovine kao i lokalnih sredina u Srbiju da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim geografskog položaja, grijanja na čvrsta goriva i saobraćaja, zagađenosti Sarajeva doprinose i visoke zgrade. Kantonalna vlada najavljuje projekte i preko 300 miliona maraka ulaganja, kojima će u narednih 10 godina pokušati riješiti problem, bilježi Šejla Ibrahimović.
Visoke zgrade i naselja uz glavnu saobraćajnicu u Sarajevu, kao i tržni centri u središtu grada, prepreka su u prirodnom provjetravanju, kaže Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Nešto što bi prije se očistilo u roku 48 sati, sad mu sigurno treba 72 sata ili više. Zašto? Zato što imamo te neke vještačke barijere, brane, u stvari se ta akumulacija, to jako sporo ide. Vjetar koji ima određenu brzinu kad naleti na neku barijeru, on usporava, samim tim što udara u tu barijeru pa se raščlanjuje na dvije strane i slično.
Profesor Muhamed Hadži Abdić jedan je od autora studije o značaju urbanih ventilacionih koridora.
Mi znamo otprilike kakve zgrade ne bi trebalo graditi. To su zgrade koje su visoke, a široke i orijentisane na nepovoljan način u odnosu na neke dominantne pravce strujanja, vjetra, zraka. Onaj Sarajevo Tower pored hitne pomoći je vjerovatno neki školski primjer šta se ne bi smjelo raditi u gradovima poput Sarajeva. SCC isto nije dobar primjer, on je isto na dosta nezgodnom mjestu.
Primarni zračni koridori u Sarajevu su tok rijeke Miljacke i glavna cesta uz koje ne bi trebalo graditi visoke zgrade. Stoji to i u zelenom akcionom planu kantona Sarajevo, izrađenom u aprilu 2021. godine. Među mjerama za smanjenje zagađenosti je i ozelenjavanje površina na više lokacija. Na nekim od njih su parkinzi, zelenila još uvijek nema. Sve je to rezultat nestručnosti, kaže arhitekta Hasan Đemalović.
To je ova slika naše želje da se približimo Dubaju i ovim, a ne Parizu i Berlinu, razumijete? Ne kulturi, nego novoj civilizaciji.
U kantonalnoj vladi navodi da su u toku različiti projekti kojima pokušavaju riješiti problem zagađenosti Sarajeva. Nedavno usvojeni nacrt urbanističkog plana koji čeka potvrdu kantonalne skupštine tretira i pitanje vjetrokoridora, to jest uticaja visokih građevina na kvalitet zraka. Također, vlada nastavlja ulagati u saobraćajnu infrastrukturu, ograničava upotrebu čvrstih goriva te planira masovniju zamjenu individualnih ložišta. No sve to ne može biti riješeno preko noći, navodi premijer Nihad Uk.
Ukoliko krenemo u ovu, a mi ozbiljno smo krenuli, dakle usvajanje ove strategije, 10 godina je predviđeno da se procentualno reducira broj tih individualnih ložišta i na taj način se može pratiti realizacija same strategije i smanjenja zagađenosti u našem gradu.
Najavljeni projekti finansirat će se kreditnim sredstvima, kaže premijer.
Jeste, dižemo kredite, ali te kredite ulažemo u investicije, dakle taj nijedan kredit nije otišao za isplate naknada, nekih plata i tako dalje.
Iz Zavoda za planiranje kantona Sarajevo navode da su u urbanističkim planovima definisali pravila za izgradnju. Detektovali su da negativan utjecaj na zrak imaju objekti sa velikom površinom fasade, te da zgrade visoke spratnosti mogu imati i pozitivan utjecaj na strujanje zraka, navodeći primjer Twist Towera. Profesor Hadži Abdić kaže da se gradnja ne može zabraniti.
Međutim, kad se gradi, treba raditi to na način da se smanji taj negativni utjecaj. On nikad ne može biti potpuno eliminiran. To je naprosto tako. Svaki objekat koji se nalazi na zemlji stvara otpor strujanja, što je nepovoljno, ali mi moramo graditi, ali moramo graditi pametno.
Neophodno je, smatra profesor, ograničiti gradnju na zračnim koridorima i ozelenjavati površine. Napominje da i u slučaju da se odmah preduzmu konkretni koraci, bit će potrebno nekoliko godina da Sarajevo prodiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Kako prijaviti nasilje u Crnoj Gori? U Crnoj Gori djeluje nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici 080 111 111. Linija je besplatna, anonimna i dostupna 24 sata dnevno. I nevladina organizacija Sigurna ženska kuća pruža sveobuhvatnu podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz usluge skloništa, savjetovanja, psihološke i pravne pomoći. Broj Sigurne kuće je 069 013 321. Besplatnu pravnu pomoć pruža i Centar za ženska prava na broj 020 664 193. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici je 020 232 254. Nevladina organizacija Bonfide Pljevlja također pruža sklonište za žene i djecu žrtve nasilja na broj telefona 068 450 140. U Crnoj Gori u svim osnovnim sudovima postoje nadležni za besplatnu pravnu pomoć za žene žrtve nasilja. Nasilje se u Crnoj Gori može prijaviti na broj policije 122. U Crnoj Gori je 2013. godine stupila na snagu Istanbulska konvencija, međunarodni sporazum Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte u rubrici Ženske sjenke, Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je pri vrhu regionalne liste po slučajevima sajber napada. Osim većih kompanija, na meti hakera su u posljednje vrijeme i manji poslovni subjekti koji ne koriste napredniju zaštitu svojih internet sistema. O efikasnijoj zaštiti razmišljaju tek nakon prvih pretrpljenih šteta, bilježi Zoran Matkić.
IT stručnjak Edin Livadić prezentirao je predstavnicima poslovnih subjekata u Brčko distriktu potencijalne opasnosti s kojima se tijekom poslovanja mogu susresti.
U posljednje vrijeme intenzitet aktivnosti grupa koje se bave hakerskim napadima i zloupotrebama informatičkih sistema je jako učestao. Imali smo zadnje primjere ove, dakle, na napade institucija u Bosni i Hercegovini, ali svakodnevno se može pročitati o raznim, raznim vrstama napada, zloupotreba informatičkih sistema kako u regionu, tako i u svijetu. Tako da je izuzetno potrebno biti informisan i adekvatno odgovoriti u datom momentu na sve izazove vremena.
Da bi se zaštitili od sajber napada i ublažili posljedice, neophodno je razviti strategiju sigurnosti i zaštite od tih napada, dodaje Livadić.
Postoje različite vrste napada. Najčešći su, dakle, ili najčešće se može prepoznati tako što sistemi budu blokirani. Jel? Dakle, ne postoji mogućnost rada produktivnog, tako da je potrebno imati spremnu strategiju u slučaju takvog napada. Jako često se dešava, recimo, da dođe do krađe podataka u poslovnom okruženju gdje poslodavci zapravo uopšte nisu svjesni te činjenice. Dakle, potrebno je na vrijeme agirati, potrebno je na vrijeme uraditi preventivne mjere da ne bi došlo.
Neophodnost edukacije poslovnih subjekata prepoznala je Udruga poslodavaca Brčko distrikta, koja je u suradnji s Odjelom za gospodarstvo, sport i kulturu Brčanske vlade i organizirala predavanje IT stručnjaka. Milijan Mirković, predsjednik upravnog odbora Udruge poslodavaca Brčko distrikta.
Mi smo zajedno sa vladom Brčkog distrikta pokrenuli, da kažem, ovu set ovih edukacija poslovne zajednice. Prva u nizu je zaštita računarskih podataka o poslovnim informatičkim sistemima. Smatramo da naši privredni i ostali subjekti nisu dovoljno svjesni opasnosti koje vrebaju svakodnevno, jer su napade sve, sajber napade su sve žešći i sve sofisticiraniji, tako da želimo da ovakvim događajima podignemo nivo svijesti.
U sajber napadima najčešće se kradu osobni podaci istaknutih ljudi iz političkog i ekonomskog života, te podaci gospodarskih subjekata. U posljednje vrijeme sajber napadima izloženi su i obični građani u Bosni i Hercegovini, čemu u prilog ide i nedovoljna informatička pismenost, rečeno je na predavanju u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U pokušaju da smanje zagađenje svemira metalnim otpadom, japanski naučnici su odlučili da izgrade prvi drveni satelit na svetu. Drveni satelit veličine kuhinjske šoljice bi po povratku u atmosferu, prema tvrdnjama naučnika, trebao da izgori u biorazgradivi pepeo i time ne bi oštetio druge letelice ili ozonski omotač. Ekološki prihvatljiva sonda LignoSat, koja bi trebalo da bude poslata u orbitu ovoga leta, kreirana je za borbu protiv štetnih čestica aluminijuma i mogla bi da pokaže da je ono što je održivo za jednokratnu upotrebu na Zemlji jednako dobro i za svemirsko okruženje, pišu svetski mediji. Ako drveni satelit nazvan LignoSat, kojeg su dizajnirali istraživači sa Univerziteta Kyoto, bude uspešan, to bi moglo da znači da će se drvo koristiti za izgradnju satelita budućnosti, ukazuje BBC. Univerzitet Kyoto i japanska komercijalna kompanija Sumitomo Forestry testirali su prirodne materijale kao što je drvo, kao ekološki prihvatljivu zamenu za metale koji se trenutno koriste za satelite. Svi sateliti koji ponovo uđu u zemljenu atmosferu izgaraju i stvaraju sićušne čestice oksida aluminijuma, koje će plutati u gornjoj atmosferi mnogo godina, nedavno je upozorio Takao Doi, japanski astronaut i inženjer sa Univerziteta Kyoto. Na kraju će to uticati na životnu sredinu Zemlje, ukazao je Kyoto. Sonda LignoSat je izgrađena od drveta magnolije, za koje se u testovima sprovedenim na Međunarodnoj svemirskoj stanici pokazalo da je otporno na pucanje, ističe observer sestrinski nedeljni Guardiana. Prva ispitivanja pre onih na Međunarodnoj svemirskoj stanici sprovedena su u laboratorijama koji su rekreirali uslove u svemiru. Utvrđeno je da uzorci drveta nisu pretrpeli merljive promjene u masi, niti znakove raspadanja ili oštećenja. Ispitano je nekoliko vrsta, uključujući japansku trešnju, pri čemu se drvo magnolije pokazalo kao najotpornije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Do slušanja sutra u 13.30.